follow up on research that I did about 5 years ago, well, 2008, 2009, on where Central Asians go abroad to study Islam.
David Abramson 2008-2009 yillarda Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston yoshlari islomni qayerda, qancha vaqt va nima uchun o'qiyotganini o'rgangan. E'tiborni u chet elda bilim olayotganlarga qaratgan. Abramson talabalar bilan savol-javob qilgan, shuningdek, Turkiya va Misrga borib, islomiy universitetlar muallimlari bilan muloqotda bo'lgan. Tadqiqotchi quyida yo'llarni sanab o'tadi. Birinchidan, ilmga chanqoq yoshlar vatanda imkoniyat ko'rmagan, kelajagini tasavvur qila olmagan. Ikkinchidan, aksariyati islom va din haqida tasavvurga ega emas va faqat grantlar, stipendiyalar borligini eshitib, islomiy universitetlarga hujjat topshirgan. Uchinchidan, ba'zilarining tanishi yoki qarindoshi Misr yoki Turkiyada o'qib o'rnak ko'rsatgan. Va nihoyat, to'rtinchidan, ekstremistik, terroristik qarashga ega yoshlar ular orasida juda kam uchraydi.
If you want to join a jihadist movement, you don't go to Al-Azhar for 11 years and study jurisprudence and fiqh and other topics in Islam.
Abramsonning aytishicha, Qohiradagi Al-Azhar universiteti yoki Anqaradagi islomiy dargohlarda 10 yildan oshiq o'qib, fiqh va dunyoviy fanlarni o'rgangan yoshlar haqiqatda bilim izlaydi. Jangarlar safiga qo'shilaman degan odam 11 yil universitetda sarg'ayib o'tirmaydi. Notinch davlatdagi jangarlar lageriga boradi, deya tushuntiradi olim. Shunga qaramasdan vatanga qaytgach bu mutaxassislar shubhali muomala, ishonchsizlik bilan yuzlashgan. Chunki ularning oliy ma'lumotini Markaziy Osiyo doim ham tan olmaydi. Faqat sanoqlilari muftiylik, diniy ishlar bo'yicha qo'mitalarda yoki madrasalarda ish topa olgan. Odamlar arab, turk tillarini o'rganib qaytib, oddiy tarjimonlik qilib non topadi, deya qo'shadi Abramson. Ko'plar imkonsizlikdan, vatanda o'zini keraksiz his qilganidan Rossiya va Qozog'istonga ko'chib, ishchi muhojirlar safini to'ldirayotgani sir emas. Tojikiston 2010-yilning avgustidan beri chet elda islomni o'qiyotgan fuqarolarni vatanga qaytarish bilan ovora. Hozir xorijda bilim olayotganlar bir necha yuz kishi xolos. Ularni chaqirib olishga turtki bergan sabablar aniq emas, deydi David Abramson. Lekin qo'shni Qirg'izistonda o'sha yilning bahorida ro'y bergan inqilob va yozdagi etnik notinchliklar prezident Emomali Rahmonni xavotirga solgan bo'lsa ajabmas. Oradan ko'p o'tmay Tojikistondagi qamoqxonalarning biridan mahbuslar qochgan. Rasht vodiysi, Xorug'da otishma va to'qnashuvlar ro'y bergan. Kengroq miqyosda esa 2010-yilda boshlangan arab bahori to'lqini Tojikiston va O'zbekiston hukumatlarini o'z fuqarolari orasida tushuntirish ishlarini kuchaytirishga majbur qildi. Masalan, O'zbekiston Kamolot tashkiloti orqali propagandaga zo'r bergan. Oxirgi yillarda Iroq va Suriyadagi urushlar ham har ikki davlatdan nazoratni oshirish uchun bahona bo'ldi, deydi David Abramson.
Just quickly, we have the least data on Uzbekistan in terms of, I've already talked about Tajikistan, in terms of the numbers. Again, as I've said, people have periodically left Uzbekistan to study since the 90s.
O'zbekistondan qancha odam chet elga borib islomdan ta'lim olgani va qanchasi qaytgani haqida aniq raqamlar yo'q, deydi olim. Shunisi ayonki, Tojikiston bilan qiyoslaganda bu raqamlar ancha kam. Chunki Tojikistonda 1990-yillar boshida minglab yoshlarni mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilgan omil fuqarolik urushi edi. Xo'sh, Markaziy Osiyodagi bu davlatlar chet eldagi ta'limga muqobil diniy bilim berishga qodirmi? Abramson nazarida faqat O'zbekiston hukumati bu yo'lda nisbatan ko'proq mablag' ajratib, universitet va madrasalarni ishga tushirgan. Maqsad yoshlarni vatanda ushlab qolish va shu yerda o'qishga ko'ndirish. Mamlakatda kamida 10 madrasa va poytaxtda Imom Buxoriy nomli islom instituti va Toshkent islom universiteti ishlab turibdi. Ammo faqat 1200-1500 o'rinli bu maskanlar minglab talabgor yoshlarni qondira olmaydi va ularga kirish nihoyatda qiyin, deydi olim. Shunday ekan, vatandagi imkonsizlik O'zbekistondan minglab fuqarolarni Rossiyaga va Qozog'istonga ketishga majbur qilyapti. Karimov ma'muriyati hanuzgacha aholi katta sonda chiqib ketayotganini tan olmaydi, biroq kim qayerda ekanini qattiqroq nazorat qilishga tushgan. 3 oydan ko'pki mamlakatni tark etgan fuqarolarni darro mahalla qo'mitasidan so'roqlab kelishadi. Islomiy ta'lim va muhojirot masalasi chambarchas bog'liq, deydi Marlen Larwell, George Washington universiteti professori.
Russia is more flexible in recognizing imams who have been trained abroad. So in fact, several Tajiks who have been trained abroad who couldn't find a job when they go back to Russia, then they can migrate to Russia. They migrate to Russia for normal economic job, but then suddenly they realize that they can be recognized as imam in a small mosque because the Russian system will be
Markaziy Osiyodagi hukumatlardan farqli ravishda Rossiya hukumati xorijda islomdan ta'lim olgan Tojik yoki O'zbekning diplomini tan oladi va Moskva yoki boshqa shaharda imomlik qilishga ruxsat beradi, deydi Laruel. Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar hayotida islomning roli haqida saytimiz amerikaovoz.com da maqola sharhlar bilan tanishsangiz bo'ladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz radiosi.